Նրանք սովորել էին իրար հետ անցկացնել հոկտեմբերյան այդ գորշ օրերը, հյուսված մարախուղից, կարծես սարդոստայնով պատված. Եվ դա նրանց համար դարձել էր այնպիսի մի անհրաժեշտություն, որ երկուսն էլ հարցնում էին իրենց, թե այդ ինչպես են մինչև հիմա ապրել առանց դրան. Մինչդեռ ապրել էին և դեռ պիտի ապրեին. 20 տարեկանում կյանքը չի շրջափակվում, որքան էլ ուզում է թանկ լինի այն մարդը, ում հետ քեզ հաճելի է ապրել, հատկապես այդպիսի թևավորված էակների կյանքը. Նրանք պետք է փորձեն իրենց ուժը օդային ազատ տարածություններում. Որքան էլ անհող դողդ հաստատվեր նրանց սրտի կամքը, նրանց թևերի բնած դնավելի ուժեղ էր. Անետան ու Սիլվիան քնքշորեն ասում էին, մենք ինչպես կարող էինք առանց իրար ապրել այսքան երկար ժամանակ. Այնուամենայնիվ չէին խոստովանում իրենք իրենց, բայց չէ որ վաղ, թե ուշ ստիպված ենք լինելու, որքան է ցավալի, ապրել առանց մեկս մյուսի. Որովհետև ուրիշ ոչ ոք չի կարող ապրել ձեր փոխարեն և ձեր տեղը, ասենք, դուք ինքներդ էլ այդ չեիք ուզի. Իհարկե, փոխադարձ քնքշանքների պահանջը խորն էր, բայց յուրաքանչյուրն ուներ նաև ուրիշ պահանջ, ավելի ուժեղ, որ սկիզբ էր առնում Ռիվիերի երկու աղջիկների էության ամենաբուն ակունքներից. անկախության պահանջ. Նրանք հազար ու մի տարբեր գծեր ունեին, բայց նրանց մեջ ընդհանուր մի գիծ կար, այդ գիծը հենց դա էր, և չէր կարելի ասել, որ նրանց բախտը բերել է. Նրանք այդ լավ գիտեին, դա նույնիսկ պատճառներից մեկն էր. Նրանք ճիշտ է դրանում իրենց հաշիվ չէին տալիս, որ այդքան ուժեղ սիրեցին միմյանց, քանի որ յուրաքանչյուրը մյուսի մեջ իրեն էր տեսնում. Սակայն այդ դեպքում էլ ինչ արժեր միասնական կյանք հիմնադրելու նրանց պլանը. Ամեն մեկը փայփայում էր այն երազանքը, որ պահպանելու է քրոջ կյանքը, բայց գիտակցում էր, որ քույրը, ինչպես և ինքը, չի համաձայնի դրան. Դա նրանց քաղցր երազանքներ, նրանց խաղալիքը. Նրանք ուզում էին, որ խաղը շարունակվի, որքան կարելի է երկար. Իսկ խաղին վիճակված չէր երկար շարունակվելու. Եթե նրանք պարզապես երկու անկախ տերություններ լինեին, սակայն իրենց ազատությունը թանկ գնահատող այդ հանրապետության ճուտիկները, ինչպես և մյուս հանրապետությունները, հակառակ իրենց կամքին բռնապետական հակումներ ունեին. Ամեն մեկը ձգտում էր մյուսին ենթարկել իր օրենքներին, նրան թվում էր, թե իր օրենքներն ավելի լավ են. Անետան, որ հակված էր ինքնադատապարտման, ներխուժելով քրոջ տիրապետության բնագավառը հանդիմանում էր իրեն, բայց ամեն ինչ նորից կրկնվում էր. Նրա ամբողջական և կրքոտ բնավորության մեջ իր կամքին հակառակ ինչ-որ տիրական մի բան կար. Նրա բնավորությունը կարող էր քնքուշ սիրո հողի տակ ժամանակավորապես մեղմանալ, բայց նա համառում էր. Ասենք, պետք է խոստովանել, որ եթե անգամ Անետան աշխատում էր հարմարվել Սիլվիայի կամքին, ապա Սիլվիան ամենևին չէր ձգտում թեթևացնել քրոջ խնդիրը. Նա վարվում էր այնպես, ինչպես խելքին փչում էր, իսկ 24 ժամվա ընթացքում նրա գլխում ծնունդ էին առնում 24-ից ոչ պակաս ցանկություններ, որոնք միշտ չէր, որ համընկնում էին. Անետան, որ մեթոդիկ էր, կարգ ու կանոն սիրող, սկզբում ծիծաղում էր, բայց հետո սկսեց համբերությունը կորցնել, այնքան արագ էին փոփոխվում քրոջ տարօրինակությունները. Նա Սիլվիայի անունը դրել էր անդաթրուն. Ես ուզում եմ, իսկ փաստորեն ինչ եմ ուզում? Իսկ Սիլվիան նրան անվանում էր Փոթորիկ, տիկին տիրակալուհի և կեսոր ուղիղ 12-ին, քրոջ ճշտապահությունը գրգռում էր նրան. Նրանք քնքշորեն սիրում էին իրար և այնուամենայնիվ հազիվ թե կարողանային տևականորեն ապրել միևնույն ձևով. Նրանց ճաշակներն ու սովորույթները տարբեր էին. Նրանք միմյանց այնպես էին սիրում, որ Անետան ներողամտորեն անսում էր Սիլվիային, որը մի քիչ բամբասելու սիրահար էր, շատ նրբորեն ամեն ինչ կարողանում էր նկատել, իսկ ավելի լավ լսել, բայց ոչ այնքան նրբորեն արտահայտել. Իսկ Սիլվիան ձևացնում էր, թե հափշտակված լսում է, թեև աննկատելիորեն հորանջում էր. Բավական է, դե բավական է, երբ Անետան, ցանկանալով նրա հետ կիսել բավականությունը, բարձրաձայն ձանձրալի բաներ էր կարդում. Աստված, դա ուղղակի հրաշալի է թանկագինս. Կամ թե չէ սիրում էր անհեթեթ դատողություններ անել կյանքի, մահվան, հասարակական կարգի մասին. Դա դարգ բան է, էլ ոնց կլինի, մարդիկ էլ բանը գործ չունեն. Իսկ դու ինչ ես կարծում, Սիլվիա, հարցնում էր Անետան. Կարծելը ինձ շատ է պետք, մտածում էր Սիլվիան. Նույնը, ինչ որ դու սիրելիս. Եվ այդ բոլորը ամենևին չէր խանգարում նրանց միմյանցով հիանալուն, բայց մի քիչ նեղում էր, երբ խոսում էին. Իսկ ինչով լցնեն ժամանակը, երբ նրանք բոլորովին մենակ են ուղիղ անտառի եզրին գտնվող այդ տխուր տանը, երբ նրանց առջևում մերկ դաշտեր են, իսկ վերևում աշնանային կախնկած երկինք, որը մառախուղի մեջ ձուլվում է լերկ հարթավայրի հետ. Իզուր էր Սիլվիան ասում և ինքն էլ հավատում իր ասացին, թե գյուղի համար խելքը գնում է։ Գյուղական զվարճանքները նրան շուտ ձանձրացրին։ Այստեղ նա ոչ մի գործ չուներ, ոչ մի նպատակ չէր հետապնդում, քարշ էր գալիս ստվերի նման։ Բնություն, բնություն։ Անկեղծ ասենք, բնությունը նրան ձանձրույթ էր պատճառում։ Չէ, քարշելի տեղեր են այստեղ։ Ուղղակի անտանելի են բոլոր այս զզվելի բաները, քամին, անձրևը, ցեխը, Փարիզյան փողոցների ցեխերը, ընդհակառակը նրան դուր էին գալիս։ Հնամենի միջնորմների հետևում այս ու այն կողմ էին սլանում մկները, սարդերը գալիս մտնում էին սենյակները, ձմեռային բնակարանները, իսկ այդ սոսկալի գազանները, մոծակները, գիշերները շեփորում էին և խրախճանք սարքում նրա ձեռքերի ու ոտքերի վրա։ Դրանց պատճառով նա շատ էր արցունք թափել գրգռվածությունից ու զայրույթից։ Իսկ Անետային ուրախացնում էին լայն արձակ տարածությունները և առանձնացած կյանքը սիրելի քրոջ հետ։ Ձանձրույթ չէր զգում, նա ծիծաղում էր մոծակների վրա և Սիլվիային կանչելով իր հետ զբոսանքի գնալու, քայլում էր ցեխերի միջով, չնկատելով, որ քույրը դժգոհ է ու նոթերը գիտել է։ Քամու անձրևախառն պորտկումները արփեցնում էին նրան։ Նա մոռանում էր Սիլվիային։ Մեծ-մեծ քայլերով առաջ էր գնում վարացողի միջով կամ անտառային արահետով, ցնցելով թաց ճյուղերը։ Նա այնքան էլ շուտ չէր մտաբերում լքյալ քրոջը, իսկ Սիլվիան, փքված, տրտմությամբ զննում էր հայլու մեջ իր ուռած դեմքը, ձանձրույթից մեռնում էր և մտածում, տեսնես, երբ ենք վերադառնալու։ Եվ այնուամենայնիվ, հազար ու մի մտադրությունների մեջ կրծեր Ռիվիերը մի բարի անդրդվելի մտադրություն ուներ, և ոչինչ չէր կարող այդ փոխել, իսկ գյուղական օդը դրան միայն թարմություն տվեց։ Սիլվիան սիրում էր իր արհեստը, սիրում էր հոգով ու սրտով։ Նա պատկանում էր Փարիզի բանվորական անխախտ ընտանիքին, աշխատանքը, ասեղը և մատնոցը նրա համար պահանջ էին, նա ուզում էր զբաղեցնել իր մատներն ու միտքը։ Բնածին ճաշակով էր օժտված դեպի կարը։ Նա ֆիզիկական հաճույք էր զգում, ժամերով շոշափելով որևէ կտոր, թեթև գործված քեղեն, մետաքսյա մուսլին, դրանց վրա դարսեր տալով, փոթեր հավաքելով, մատը չրտկացնելով ու խփելով ժապավեններից շինած բանտին։ Ասենք, նրա փոքրիկ խելքն էլ, որը փարքաստո չէր ջանում հասկանալ այն գաղտնիքները, որոնցով լցված էր Անետայի խելացի գլուխը, գիտեր, որ այդտեղ իր բնագավառում Փալաս Փուլուսի թագավորության մեջ ինքն էլ ունի այդպիսի գաղափարներ, որոնցով ում ուզում ես կարելի է հետաքրքրել։ Ուրեմն, ինչ է, կհրամայեիք հրաժարվել այդ գաղափարներից։ Ասում են, կնոջ համար ամենամեծ հաճույքը գեղեցիկ շորեր հագնելն է։ Շնորհալի կնոջ համար ավելի մեծ բավականություն է այդպիսի շորեր ստեղծելը։ Եվ մի անգամ ճաշակելով այդ հաճույքը, արդեն չի կարելի նրանից հրաժարվել։ Փապկասուն պարապության մեջ էր Սիլվիայի քույրը պահում, և երբ Անետայի գեղեցիկ ձեռքերը սահում էին ստեղների վրայով, Սիլվիան թախիցով հիշում էր մեծ մկրատի շխշխկոցն ու կարի մեքենայի տկտկոցը։ Եթե որևէ մեկը նրան նվիրեր աշխարի երեսին եղած արվեստի բոլոր ստեղծագործությունները, նրանք Սիլվիայի համար չէին փոխարինի սիրելի անգլուխ մի մանեկենի, որի վրա կտորես քաշում, ինչպես խելքդ փչում է, որին շուռումուր ես տալիս ու պտտում, որի առաջ պպզում ես, որին ծածուկ շոշափում ես կամ գիրկը դառնելով պտույտ ես գալիս պարելով, երբ ձևարարը դուրս է գալիս։ Սիլվիան ընդամենը մի քանի բառ ասաց, բայց այդ բառերից դժվար չէր կռահել նրա մտքերի ընթացքը և Անետան, բարկանալով ու տեսնելով, թե ինչպես են բոցավառվում քրոջ աչքերը, հասկանում էր, որ Սիլվիան մտովի արդեն աշխատանքի մեջ է։ Եվ ահա, երբ նրանք վերադարձան Փարիզ, և Սիլվիան հայտարարեց, որ ինքը մեկնելու է իր տունը և ձեռնամուխ է լինելու հիմնական աշխատանքի, Անետան հոգոց հանեց, բայց չզարմացավ։ Սիլվիան սպասում էր, որ իր որոշումը սվիններով կդիմավորվի, այդ պատճառով էլ քրոջ հառաչանքն ու լռությունը նրա սիրտը ավելի շատ շարժեցին, քան ցանկացած խոսքերը։ Նա մոտ վազեց բազկաթոռի մեջ նստած Անետային, ծնկի իջավ նրա առաջ, գրկեց նրան ու համբուրեց. «Մի զայրանա ինձ վրա, Անետա»։ «Հոգեակս», պատասխանեց Անետան, «քո երջանկությունն իմ երջանկությունն է, դու հո դա գիտես»։ Բայց նրա համար ծանր էր։ Սիլվիայի համար նույնպես։ «Դա իմ մեղքը չէ», ասաց նա։ «Ես քեզ այնքան եմ սիրում, հավատա ինձ»։ «Գիտեմ, փոքրիկս, հավատում եմ»։ Անետան ժպտում էր, բայց մի անգամ էլ հառաչեց Սիլվիան ծունկի չոքած, ափերով սեղմեց քրոջ երեսը և հպվեց նրան։ «Չամարցակվես հիմար, աղջիկ, եթե այդպես հոգոցներս հանելու ես չեմ գնա, հո ես այդքան անգութ չեմ»։ «Իհարկե ոչ, թանկագինս, ես իրավացի չեմ, այլևս չեմ անի, ասենք, ես քեզ չեմ էլ հանդիմանում, պարզապես դժվար է բաժանվել»։ «Բաժանվել»։ «Բան ասաց, հիմար աղջիկ, մենք տեսնվելու ենք, ամեն օր տեսնվելու ենք, դու կգաս, ես կգամ, իմ սենյակը դու կպահես, չլինի որոշել ես ձեռքիցս առնել»։ «Ոչ, ոչ, սենյակն իմն է, չեմ տա, հենց որ հոգնեցի, կգամ վայելելու»։ «Կամ այսպես, երեկո է, դու ինձ չես սպասում, ես գալիս եմ անպատեհ ժամի, իմ ձեռքին բանալիկը, ներս եմ վազում և քեզ հանկարծակի բերում»։ «Տես հա, մտքովդ չանցնի չարաճճիություն անես»։ «Այ կտեսնես, ինքդ կտեսնես, մենք դեռ ավելի կմտերմանանք և ամեն ինչ մեզ մոտ ավելի լավ կլինի»։ «Բաժանվել»։ «Միթե ես քեզ կթողնեմ, միթե ես կարող եմ յոլա գնալ առանց իմ սքանչելի Անետայի»։ «Այ դու շողոքորդ, անամոթ աղջիկ», ասաց Անետան ծիծաղելով։ «Լավ ես աչքերս կապում, դու խորամանկ խաբեբա»։ «Անետա, բավական է հայհոյես», խստորեն նկատեց Սիլվիան։ «Դե լավ, թող միայն խապլան ասեմ, այդպես կարելի է»։ «Դա մի կերպ կարելի է», ասաց Սիլվիան մեծահոգաբար։ Նա ընկավ Անետայի վզով, սկսեց խեղտել նրան իր գրկում։ «Քո ասելով ես խապլան եմ, ես քո ասելով խապլան եմ, ամուրկաց, թե չէ հիմա կուլ կտամ»։ Քնքշությամբ ու խորամանկորեն նա Անետայից ներում նստացավ։ Խնդրեց քրոջը օգնել իրեն, որ իր սեփական արհեստանոցը բացի։ Քսանամյա աղջիկ ուզում էր արհեստանոցի տիրուհի դառնալ, դուրս գալ ենթակայությունից և իր ենթակայության տակ ունենալ ոչ միայն իր մանեկենը։ Անետան ցնծաց, որ կարող է նրան փող տալ։ Միասին նախահաշիվ կազմեցին, անվերջ քննարկում էին, թե ինչպես նոր տանը ամեն ինչ դասավորեն, մի քանի օր այս ու այն կողմ էին վազվզում բնակարան գտնելու համար, հետո կահույի քնտրեցին և երեսպատման կտոր, այնուհետև բոլորը տեղափոխեցին, ստացան քաղաքային իշխանությունների համաձայնությունը, երեկոները կազմում էին պատվիրատու կանանց ցուցակը, կառուցում էին պլանը պլանի հետևից, ծանր ու թեթև էին անում ամեն մի քայլը։ Այնքան այս ու այն կողմ ընկան, որ Անետան վերջի վերջո կարծեց, թե Սիլվիայի հետ միասին տնտեսություն է դնում։ Եվ նրա մտքով նույնիսկ չէր անցնում, որ այսուհետև իրենց կյանքը ընթանալու է տարբեր ճանապարհներով։ Պատվիրատու կանայք չուշացրին հայտնվել Սիլվիայի մոտ։ Անետան հյուր գնալիս հակնում էր իր սիրելի դերձակուհու կարած ամենագեղեցիկ շորերը և գովաբանում քրոջը։ Նրան հաջողվեց իր շրջապատից մի քանի երիտասարդ կանայք ուղարկել քրոջ մոտ։ Բացի դրանից, Սիլվիան առանց խղճի խայտ զգալու օգտվում էր իր նախկին պատվիրատու տիրուհիների հասցեներից։ Ասենք, նախելացի էր և չէր շտապում լայնեցնել իր գործունեության շրջանակը։ Շտապելու կարիք չկար։ Կյանքը երկար է, ժամանակը շատ։ Նա սիրում էր աշխատանքը, բայց ոչ մոլուցքի հասնելու չափ, ինչպես որոշ մարդամրջյուններ, հատկապես կանացի սեռին պատկանողները, որոնք նրա աչքի առաջ աշխատանքով հյուծում էին իրենց։ Նա ուզում էր հաճույքներին նույնպես տեղ հատկացնել։ Աշխատանքը ևս բավականություն է, բայց միայն աշխատանքով չէ մարդ գոյություն պահպանում։ Ամեն ինչից մի քիչ, այդպիսին էր Սիլվիայի նշանաբանը, որը չափավոր էր իր ախորժակով, բայց լավ բաների սիրահար էր և հնարամիտ։ Նրա կյանքը շուտով այնպես լցվեց, որ Անետայի համար այնքան էլ շատ ժամանակ չմնաց։ Բայց և այնպես այդ ժամանակի կեսը, ինչ էլ որ պատահեր, Սիլվիան նվիրում էր քրոջը, իր խոստումը նա կատարում էր։ Բայց Անետայի սրտի համար այդ կեսը բավական չէր։ Նա ինքը չէր կարողանում տրվել կիսով չափ, մեկ երրորդով, մեկ քառորդով։ Անետային վիճակված էր իմանալ, որ աշխարհն իր զգացմունքներում նման է մանր առևտրականի, նա այդ զգացմունքները վաճառում է մանրածախ։ Երկար ժամանակ չես հասկանում այդ, իսկ ավելի ուշ հարմարվում ես դրան։ Առայժմ Անետան առաջին դասերն էր առնում։ Նա լռելյային տարապում էր, տեսնելով, թե ինչպես է կամաց-կամաց ինքը հեռանում Սիլվիայի կյանքից։ Սիլվիան երբեք այլևս մենակ չէր լինում ոչ տանը, ոչ արհեստանոցում։ Իսկ շուտով նա մենակ չէր լինում նաև այն ժամանակ, երբ չէր աշխատում։ Նորից ընկեր գտավ, Անետան ետ քաշվեց։ Քրոջ հանդեպ ունեցած սեր այժմ նրան պահպանում էր և խանդի բռնկումներից և խիստ դատապարտումից, ինչպես առաջ էր լինում։ Սակայն թաղծից չէր պահպանում։ Սիլվիան դեռ շարունակում էր քրոջն այնպես սիրել, որ չնայած իր թեթևամտությանը զգում էր, թե ինչպես է վշտացնում նրան։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ դուրս էր պրծնում իր մեծ ու փոքր գործերի շրջանակից և անսպասելի կերպով աշխատանքի կամ տեսակցության ժամին ամեն ինչ թողնում էր, նույնիսկ ամենաանհետաձգելի գործերը և սլանում Անետայի մոտ։ Քնքշությունը փոթորկի նման վրա էր տալիս։ Եվ քնքշության այդ փոթորիկը խուժում էր Սիլվիայի վրա ոչ պակաս ուժով, քան Անետայի վրա։ Բայց փոթորիկը հեռանում էր, և երբ նա Սիլվիային Անետայի մոտից քշում տանում էր դեպի իր գործերը կամ ավելի շուտ դեպի հաճույքները, Անետան շնորհակալ իր վրա խուժող քնքուշ շաղակրատանքների, խելագար խոստովանանքների, ծիծաղի և գրկախառնությունների մրկին հառաչում էր, էլ ավելի տանջվելով մենակությունից ու հոգեկան խռովքից։ Սակայն դա չէր նշանակում, թե Անետան անելիք չուներ։ Նրա օրերը ծանրաբեռնված էին ոչ պակաս, քան Սիլվիային։ Կյանքը, նրա երկակի կյանքը, հոգևոր և աշխարհիկ, որ ընդհատված էր հոր մահվան պատճառով, նորից ընկել էր իր հունի մեջ։ Մտավոր պահանջները, որոնք վերջին տարում սրտի թելադրանքով դուրս էին մղվել, արտնացան նոր ուժով։ Եվ մասամբ այն պատճառով, որ նա ուզում էր լցնել Սիլվիայի գնալուց հետո գոյացած դատարկությունը, մասամբ էլ այն, որ առատ շնորներով օժտված մարդու ինտելեկտը հասունանում է կրքերով լեցուն կյանքի փորձությունների մեջ, Անետան գիտական պարապմունքներով զբաղվելու ցանկություն զգաց և ինքն էլ զարմացավ, որ գիտական հարցերից գլուխ է հանում ավելի լավ, քան առաջ։ Նա տարվել էր կենսաբանությամբ և մտքում հասունացնում էր էսթետիկական զգացմունքի ծագման և բնության մեջ նրա դրսևորումների մասին դիսերտացիայի ծրագիրը։ Անետան վերականգնեց նաև աշխարհիկ կապերը, վերադարձավ այն շրջապատ, ուր առաջ հաճախում էր հոր հետ։ Հիմա դա նրան առանձնահատուկ բավականություն էր պատճառում։ Նրա իմացասեր մտքի համար, որն ավելի հասունացել էր, հաճելի էր, երբ այն մարդկանց մեջ, ում ինքը թվում էր, թե հիանալի ճանաչում է, Անսպասելի կերպով դրսևորվում էին այնպիսի գծեր, որոնց մասին ինքը նույնիսկ չէր էլ կասկածել։ Պակաս բավականություն չէր պատճառում նրան նաև բոլորովին ուրիշ մի բնագավառ, որոշ բաներ նա խոստովանում էր իրեն, իսկ շատ բաներ էլ թաքցնում էր իրենից։ Նա հաճույք էր ստանում և այն բանից, որ ինքը դուր է գալիս, և տարփանքի ու զզվանքի մութ ուժերից, որոնք առաջանում են մեր մեջ, և մտքերի ու մարմինների փոխադարձ հակամետությունից, որ թաքնվում է խոսքերի խափուսիկ կեղևի տակ, և տիրանալու խլացրած բնածներից, որոնք երբեմն դուրս են լողում սալոնային խղճուկ մտքերի հարթ ու միապաղաղ մակերեսը և կարծես հենց նույն վայրկյանին անհետանում, մինչդեռ իրականում ալեկոծվում են խորքում։ Աշխարհի գզվարճանքներն ու գիտական զբաղմունքները լցնում էին նրա ժամանակի միայն ոչ մեծ մասը։ Իսկ կյանքը ինչպես պետք է հագեցված էր լինում այն ժամանակ, երբ Անետան մնում էր միայնակ ինքն իր հետ։ Երկար երեկոներն ու գիշերային ժամերը, երբ քուն անքնության աշխարհն է նետում հոգուն, իսկ հոգու հետ միասին նաև տենդային մտքերը, ինչպես ալիքն է ետ նահանջելով օվկիանոսի մութ խորխորատներից դուրս հանած բյուրավոր կենթանի էակներ թողնում ափին, Անետան հայում էր իր ներքին ծովի մակընթացությանն ու տեղատվությանը և այն ափը, որ ողողված էր ծովի պարգևներով։ Դա գարնանային գիշերահավասարի շրջանն էր։ Անետայի մեջ փոթորկվող ոչ բոլոր ուժերն էին նրա համար նորություն, քանի դեռ այդ ուժերի հզորությունը կրկնապատկվում էր, նրա մտավոր հայացքը մոլեգնորեն ու սրատես թափանցում էր այդ ուժերի մեջ։ Նրանց հակասական ռիթմերից սիրտը տանջվում էր, նվաղում։ Հնարավոր չէ հասկանալ, թե այդ շփոթի մեջ կա արդյոք որևէ ներքին կարգ ու կանոն։ Զգայականության կատաղի պայթյունը, որ ամառային ամպրոպի դղրդյունների նման ցնցեցին Անետայի սիրտը, երկար ժամանակով թողեց իր արձագանքը։ Թեև Տուլիոյի մասին եղած հիշողությունները ջնջվել էին, բայց ներքին հավասարակշռությունը խախտված էր։ Կյանքի խաղաղ ընթացքը, առանց որևէ իրադարձությունների, Անետային խապկանքի մեջ էին գցում։ Կարելի էր երևակայել, թե ոչ մի բան էլ տեղի չի ունենում և անհոգորեն կրկնել պահակների բացականչությունը, որ հրաշալի գիշերներին լսվում էր Իտալիայում։ Տեմպո սերենո, պարզ եղանակ է։ Սակայն շոգ գիշերվա մեջ նորից էին հասունանում ամպրոպները, և անկայուն օդը թրթռում էր տագնապալի քամու շնչից։ Հավիտենական խլրտում, մեռած հոգիները վերակենդանացած ընթարվում էին, հանդիպում այդ խանդավառ հոգում։ Մի կողմից հայրական վտանգավոր ժառանգությունը, մոռացված, քուն մտած տարփանքներն էին հանկարծ ելնում, ինչպես ալիքը ծովի խորքից։ Մյուս կողմից այն ուժերը, որոնք գնում էին նրանց ընդդեմ։ Հոգեկան հպարտությունը դեպի մաքրությունն ունեցած բուռն ձգտումը։ Եվ մի բուռն ցանկություն ևս, անկախության ձգտումը, ցանկություն, որ այնքան տիրականորեն խառնվում էր Սիլվիայի հետ ունեցած նրա հարաբերություններին, և որին վիճակված էր, Անետան տագնապով էր այդ կանխազգում, ուրիշ, ավելի ողբերգական ընդհարումներ սիրո հետ։